От години роптая в коментарите си при всеки удобен случай срещу късата памет на българите, за които често новината не е даже всяко чудо за три дни, от ден до пладне. Често в някои от прашаселите чекмеджета откривам някой стар брой на вестник от преди десетина и повече години и все ми се иска да ви чета стари вестници. От днешните почти не остана за четене. Но виж, в старите можем да намерим обяснения на много от днешните новини. Колегата, фотограф и фоторепортер Веселин Боришев от Клуб Z е наш гост в студиото на Дарик, защото корона времето не се оказа никак празно за него. Той роди един много интересен проект, стартирал първо във Фейсбук, но се надявам да има и друг вид дълъг живот. О, спомняте ли си, госпожо? Един проект, в който грейнаха фото си от последните, ако не греша, поне 20-тина години, които ми върнаха и на мен лично лентата за куп политически и не само политически събития в България. Здравей и добре дошъл.
Здрасти.
Онези, които ни гледат онлайн, могат и в рамките на нашия разговор да видят част от снимките твоите. Другите, които ни слушат, могат да го сторят след ефир, ако са пропуснали да го направят след този разговор. Но кое те накара да се разровиш в архивите в рамките на това корона време и всъщност как се роди тази идея?
Тя като всяка добра моя идея, защото това не е първата ми, няма и да е последната със сигурност.
Не е първи проект, да.
Да, се роди абсолютно случайно. Конкретната случка беше, трябваше да търся едно портретче в архива си. Аз, както и предполагам, повечето мои колеги, които работят 10, 20, 50 години, имат архив. Сега бедата е, че фоторепортерите не се славят с особен интелект, те не са си пазили архива, но това е друга тема вече. Та трябваше да търся едно портретче на, конкретно на Чочо Поп Йорданов, светла му памет. Имаше някаква годишнина от смъртта му. И отварям, понеже освен, че събирам всичко, аз съм изключително разпилян и беден от към пари. Архива ми е струпан на дискове, на памет и на каквото се сетиш. Но, грубо казано, описанието ми е по години. Значи 2001, 2002, 2003, защото някъде около 2000-та година почнаха да се дигитализират нещата. Тотално дигитално минаха вече 2003-та. Почвам да търся, отварям 2001 и виждам някакви забравени неща, и изпадам в гняв. Тогава имаше конкретна случка по това време. Това беше някъде края на април, ако не бъркам. Тогава създадох групата в страницата
във Фейсбук.
И значи вълната тогава каква беше, как един депутат е много добър човек и страхотен дарител. Просто как...
Дарян Пеевски, да, който даряваше масово.
Да, даряваше и оттам всеки казва, вика, това момче колко е готино, тук 200 хиляди хвърля, тук не знам колко си. И аз попадам на снимка, която той е едно невинно момченце, нали, и гледа като кученце тогавашния премиер Симеон Сакскобургготски.
Това беше младежкото НДСВ лидер.
Точно така, да. Извинявай, аз наистина, когато 2001 съм снимал конкретното събитие, помня къде съм го снимал. Това е на Боровец някакъв семинар. Зад Симеон с една огромна тълпа на някакви нахилени младежи. Тогава жил комсомол, нали? Изобщо не съм знаел кой е. Предполагам, тогава никой не е знаел 2001 година кой е...
Малцина знаехме кой е лидера на младежкото НДСВ.
Точно така,
да.
но това момче тогава няма никаква биография, да речеме. Нали, ти си знаела кой е, защото това ти е работата да знаеш. Може би аз съм знаел, че той е лидер на младежкото НДСВ.
Или че е син на еди кой си и така.
Да. Не, още не беше син тогава. Нали? Да. Защото още не бяха тръгнали случките с тото, вестници и така. Но както и да е. И за един кратък момент аз щях да повърна в устата си. Толкова гадно ми стана. И понеже вкъщи, това, нали, пандемия, архива ми е вкъщи, жена ми е вкъщи, аз съм в един край на стаята, работя на малък компютър, тя в другия и се обръщам и казвам, викам, направи веднага една страница. Тя е как да се казва, викам, не ти ли омръзна, ти от проект на проект скачаш и казва, викам, не, направи го това веднага. Как се казва, спомняте ли си, госпожо? Тя се оказа, май, че не беше чувала това парче. Пък аз съм свикнал, че каквото и да работя и както и да го работя, то задължително трябва да има някакви бекграундове отзад. Не? Трябва да има препратки. Не? Просто едно време, може би, от рисуването ми е свикнало това. Не може нещо... В крайна сметка аз смятам, че като, и като фотограф, и като фоторепортер, защото те са абсолютно различни,
различни
неща,
си, да.
Не съм длъжен да давам отговори. Аз съм длъжен да задавам въпроси или да намеквам нещо. А този, който се интересува, гледа и вече си го доразботва.
Знаеш, последните 2-3 седмици ме накараха да се замисля тъкмо на това, че не е нужно да се пускат компроматни снимки, снимки, които са пипани, фалшифицирани, манипулирани, режисирани. Достатъчно е да бръкнеш в архива.
Да.
И там ще откриеш връзки, контакти, зависимости, така, които тази снимка говори.
Да, стига при две условия. Стига архива да го има и стига да има човек, който да може да го направи. Първо, да може чисто физически и интелектуално. И трето, да му стиска морално. Нали, аз смятам, че съм всичкото това.
Снимки не се разказват, но ако опитам, чуде се, и винаги имат контекст това, което поне си качил до тук. Свързани с някакви събития на деня или близки
точно
новини
така
с тези хора, но видях снимка на Доган и Борисов, друга на Кюлев и Бошков. Една от фотографиите в парламента беше озаглавена, ако не греша, мъртъв жив.
Да, да, точно, тя е от
мъртъв
възраждане.
Жив,
да.
Това е среща в Народно събрание.
Да,
там
да,
е...
2001, абсолютно. Или
Илия Павлов.
Редишката на снимката, двама ги няма.
Това за... И Бошков е вътре. Да, да, защото контекста... Също,
това беше конкретния повод. Това беше... Тоест, на мен това ми е идеята. Сега би било глупашко, кога си сипа този архив някъде. Какво от това? Имаш нещо и е така, давай. Няма... Не е идея. Аз за това ти казвам. Аз не съм само фотограф или фоторепортер. Нали? Аз се стрема да мисля, да чета, да съм в час с новините. И обикновено сутрин ставам около 6 и първата работа, отваряш Фейсбук. Нали? Повечето приятели са колеги журналисти, различни издания, всеки качва някакви новини. Почвам да следя информационния поток и нещо ми прави впечатление. След това... Почвам да мисля, чакай сега, какво беше преди 20 или 30 години? Нали, ама аз снимал ли съм такова нещо? Ама нещо близко до това.
Ето сега тази прословута снимка.
Да, за това говорим.
И генерала с кирилицата. Нямам
точно
кирилица.
Така. Да, значи тази снимка сама по себе си. Тя избухна, между другото. Това е а първата, която показа, може би е най-гледана за момента, над 70 хиляди. Тоест, достъпа до тях. Не точно гледане. Това страница, нали, му долу брояч. Тази се изравнява.
Какво успява наистина да осветли обектива, защото вярвам и днес е валидна тази вестникарска максима, че една добра снимка наистина говори повече от стотици думи.
Еми, аз продължавам да твърда, че фотожурналистиката, както и голяма част от журналистиката, нали, твоята работа, не може да бъде обективна. Защото тя минава през теб, през мен, нали? И в този случай тя става строго субективна. Примерно, ако сме на някакво събитие, 10 души фоторепортери, ще излезат 10 абсолютно различни снимки.
И т.е. 10 различни прочета на събитието.
Точно
да.
Така. Затова ти казвам, за мен най-важното нещо е субекта.
Окото на снимащия.
Точно.
А после може би и оптиката до някъде.
О, да, но техничната част, нали, тя, всъщност тя естествено е свързана и с първо това, нали, защото един от се стреми, да речем, от един протез да направи тълпата, друг да влезе с дълъг обектив, да направи конкретното изражение. Най-важното е това, субекта. Т.е. автора, човека, който прави това. А пък вече от тук нататък стават и други неща. Този човек какъв е? Говорят и фотографа. Дали е добър? Лош ли е? Чел ли е достатъчно?
В една снимка дори и това личи.
Естествено. Естествено, затова ти казвам. Най-малкото, ето пак ти давам един такъв тъп пример. Отива да снима човека Хикс в парламента. Ако той не е в час с цялостната политическа обстановка в страната, даже не в този момент, а в предишните години, той би направил само снимка на двама или трима души с костюми. Просто ще има една картинка на едни дебелаци с костюми, скъпи костюми, вратовръзки и ролекси. Точка.
Така.
За жалост.
И в фото-журналистиката ли се случи това, което преживява журналистиката?
Първо при нас. Първо при нас сериозни издания. Няма такива всъщност. Това е все едно дървено желязо, да кажа. Но първите хора, които бяха изчистени от занята, те не уволнени, просто отпада, нали, бройката. Така, това бяха фотоотделица. Примерно аз съм сам в Клуб Z. В BTV телевизията моят приятел Лади е сам.
Да.
В труд са двама човека. 24 часа са трима примерно. Първото нещо, което се случва с нашия ден, което се случи, беше порязването на изображението. И затова в този случай наистина е виновен интернет. Нали? Въпреки, че то журналистиката България взе да умира много преди да дойде интернет, по други причини. Но много е лесно сега да се вземе снимка интернет или от Фейсбук профила на господин премиера и
да,
така нататък.
Да, част от журналистическия труд също.
Обезсмисля се.
Се трансформира, да, и обезцени в някакви нюанси.
Не, вижте, това са абсолютно нормални процеси. Мене не ми е мъчно, нали? Този, тук сега много души и колеги мои, покрай пандемията, тотално останаха без работа и надават вой в Google, т.е. в Facebook, примерно, нали, създава си някакви групи. Чакай бе, пич, никой не ти е виновен, света се развива.
Да, никой не ни обещава справедливост вече.
Естествено, най-малкото, намери някаква форма. Добре, можеш да снимаш, примерно, прави го. Откъде на къде някой трябва да ти дава заплата, за да го правиш, след като няма нужда и не си достатъчно добър.
Да те върна към късата памет. Действително ли тотално загубихме опцията да помним, да се налага, аз вече си мисля, че почти силово е добре до старите снимки да излизат до новите герои. Ей така, паралелно да ги слагаме.
Да, тотално унищожено. И
отказваме да си спомняме. Не искаме.
Не е удобно да си спомняш. Това първо не е
карате
удобно.
Карате да разсъждаваш.
Да, да мислиш. Защото в крайна сметка, ако си спомниш как си живял преди 20 или 30 години, нали, и виждеш сега как живееш, първото нещо, което ще изпиташ е много често, за 90% от хората, гняв и съжаление към себе си. Нали, че си го допуснал това нещо. Или пък отвращение към себе. Ще кажеш, Боже мой, аз защо, да речем, преди 30 години не емигрирах? Или защо трябваше да гласувам за...
Да скачам по площадите, да викам.
Не, примерно най-малкото. Защо трябва да гласуваш за ГЕРБ, за да не е тройната коалиция?
Или, да.
Или пък за Симеон, защото
да е
обеща...
Обеща 800 дни.
И затова по принцип ние хората нямаме причина да си спомняме, защото това, което ако се разровиш в паметта си, ще се ужасиш от това колко ти си виновен, самия ти, аз,
всички ние,
всеки от нас виновен за това, което сега ни се случва. Естествено, с страхотна помощ. Това е едната причина. Според мен има и друга. Например, аз моята глава я приемам като шкаф с чекмеджета. Ако го напълна с много прекалено излишни неща, няма да има
място за нови.
За новите, нали?
И поизхвърляме част от багажа.
Изхвърля се по пътя
багажа. За да не ни тежи.
Да не ни тежи.
Реши да издадеш снимките в книга.
Точно,
не изложба, а книга.
Да.
За да е по-трайно, нали?
Еми...
Защото изложбата идва, виждаме я, но не всички
така
стигаме до нея.
Да,
първо.
Да,
и...
да. Аз си мислих първо да го правя в сайт. Обаче, пак ти казвам, реших, миналата година се занимавах, правих един сайт. Нали, виждам, приятно, хубаво е. Нали,
но е сайт.
Седи, но е сайт. Пак и сама отбой предпочитам да има нещо, защото книгата наистина остава. Това е нещо, което седи в библиотека. Събира пари.
Как набираш средствата? Колко средства са нужни? Кога да я чакаме? Да наберем съмишленици, дори и сега сред тия, които ни слушат. За да видят памет.
Удоволствие, нали, ще разкажа. Това за книгата го реших в петък. миналия петък.
Преди седмица.
Да, точно преди седмица. Тогава в страницата получих съобщение от някакво момче, после му загледах фейсбук профила, оказа се, че българин, който живее някъде в щатите, ако не бъркам Чикаго или нещо такова, той каза, вика, много е хубаво това нещо, което правите, може ли да ви помогна с пари? И си вика, това пък момче, за какво ще ми дава на мене пари? И оттам сядаме с нашия приятел и колега Светло Метанов, то там в офиса, имаме навик в някоя почивка да се виждаме, пием по една бира и му казвам, викам, пич, решил съм да отворя дарителски сметки, да събера пари, поне съм се занимавал и с правене на такива мои продукти, знам някъде, че затова аз съм много претенциозен към качеството. Това, което искам да излезе като албум, искам да е възможно най-доброто качество. И обсъждаме вече как да се направи дарителска сметка. Оттам звъннахме, дойде жена ми, тя казва, вика, сега трябва да си коректен и точен, нали, дай ще ползваме платформата BG.
Сложно е с платформите малко, да, значи, или поне на теб ти се видя сложно?
Веднага ти обяснявам. Вече е петък, късен след обяд, а събота и неделя тя, жена ми, почва да работи и събира документи, то ти трябват три становища или препоръки, описание на проект и така нататък. Извинявай. И някъде в сряда вече осъзнавам, че това нещо е параграф 22 и че не сложно, а невъзможно да се направи. В същото време паралелно се опитвах да отворя дарителска сметка в
банк.
Където пак почнаха да ме въртат с някакви безуми, аз избухнах и вече в сряда и казах, викам, виж какво моето момиче, нали, пускам си моите сметки, PayPal-а и това е личен проект, не дължа отчетност на никого, въпреки че ако някой пожелае, мога
ще
да
го направиш,
дава му разпечатки да види. И в сряда вечерта
вече има обявена новина и могат хората, които ни слушат, да
сега
открият.
Слушай да ти кажа, до момента, защото аз непрекъснато отварям и следа през телефона си тези неща, говорят сряда късно вечер, това
днеска
стана.
Днеска сме петък, така?
Днеска е петък, ще отворя една скоба, защото пък сряда след обяда ходихме в печатница. Значи от вчера сутринта до днешния момент са събрани малко над 2000 лева.
Чудесно! Колко са нужни за книгата?
10 за това, което искам.
Ами тези, които ни слушат, които искат паметта да остане по тази форма, красива
и... Чакай да те кажа и нещо друго. Всеки, който дарил пари, получава моментално един албум. Начин, по който се разбирам. Ще му го подпиша, пращане по еконт или минава през къщи, дава му го. Този албум няма да има корична цена, аз не желая да печеля пари от него. Той само ще се подарява.
Веселин Боришев, изтича ни времето с тебе бързо. Пак ще дойдеш да говорим, но важното е, че хората чуха как могат да те подкрепят, за да го видим това в ръцете си. Благодаря.
Благодаря и аз.